At Mathew, da ni am droi, i gael hanes yr orymdaith fuddugoliaethus honno i mewn i Jerusalem, neu mae'r chogaeth i Jerusalem, fel mae Bible.net yn cyfeirio ato. A dyma ni yn yr unfed bennod ar hugain o Efengyl Mathew. Dyma nhw'n cyrraedd Bethfage wrth fynydd yr Olewydd yn ymyl Jerusalem. A dyma Iesu'n dweud wrth ddau ddisgybl, ewch i'r pentref acw sydd o'ch blaen chi. Ac wrth fynd i mewn iddo, dewch o hyd i asen wedi'w rhwymo a'i hebol gyda hi. Dewch yn nhw yma i mi. Ac os bydd rhywun yn ceisio'ch rhwystro, dwedwch, mae'r meistr i hangen nhw. Bydd yn ei hanfon yn ôl wedyn. Digwyddodd hyn, er mwyn i beth ddwedodd Dyw drwy ei broffwyd ddod yn wir. Dwed wrth bobl Seion, edrych mae dyfrenin yn dod. Mae'n addfwyn ac yn marchogaeth ar asen, ie, ar ebol asyn. I ffwrdd ar disgyblion a gwneud yn union beth ddwedodd Iesu wrthyn nhw. Pan ddeithon nhw ar asen a'i hebol yn ôl, dyma nhw'n taflu i'w cotiau drostyn nhw, a dyma Iesu yn eistedd arnyn nhw. Roedd tyrfa fawr yn gosod eu cotiau fel carped ar y ffordd o'i flaen, neu dorri dail o'r coed a'i lledu ar y ffordd. Roedd y dyrfa y tu blaen a'r tu ôl iddo yn gweiddi. Hosanna, clod i fab Dafydd. Mae'r un sy'n dod i gynrychioli'r arglwydd wedi fendithio'n fawr. Clod i Dduw yn y nefoedd uchaf. Roedd y ddinas gyfan mewn cynnwrf pan ddaeth Iesu i mewn i Jerusalem. Pwy ydy hwn, meddai rhai, ac roedd y dyrfa o'i cwmpas yn ateb. Iesu, y proffwyd o Nazareth yn Galilea. Aeth Iesu mewn i gwrt y deml, a gyrru allan bawb oedd yn prynu a gwerthu yn y farchnad yno. Gafaelodd yn ymyrddau rhai oedd yn cyfnewid arian a'i troi drosodd. A hefyd meinciau y rhai oedd yn gwerthu colomenod. Yna dywedodd, mae'r ysgrifau sanctaidd yn deud, bydd fy nhi i yn cael ei alw yn digweddi, ond ych chi'n ei droi yn guddfan i ladron. Roedd pobl fall ar ei cloff yn dod ato i'r deml, ac roedd yn ei iechau nhw. Ond roedd y prif offeiriaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith wedi gwylltio'n lân wrth weld y gwirthiau rhyfeddol roedd yn ei gwneud. A'r plant yn gweiddi yn y deml, Hosanna, clod i fab Dafydd. Wyt ti ddim yn clywed be mae'r plant yma'n ei ddweud, medden wrtho? Ydw, atebodd Iesu. Ydach chi wedi darllen yn yr ysgrifau sanctaidd erioed? Rwyt wedi dysgu plant a babanod i dyfoli di. Dyma fe ni gadael nhw. A mynd allan i Bethania, lle arhosodd dros nos. Ac ie, diolch Eleni eto am gael gwneud y daith yna gyda'n gilydd. Ail fyw cychwyn yr wythnos fawr. Wythnos a fydde yn cyflawni gymaint o ran cynllun Dyw ar gyfer i fyd. Diolch i Dduw am ei air. Gai jyst ychwanegu ar ôl hynny. Diolch hefyd am y cyfeithiad yna. Dim yn aml iawn, mae rwy'n cael cyfle i ddweud hynny yng Nghwmni Arfon, ond fel rhywun sy'n defnyddio'r geiriau yma o wythnos i wythnos, dyn ni'n gwerthfawrogi ac yn diolch arfon am Beibl.net. Ewch i ni gydweddio gyda gilydd. O dad nefol, yn y tywelwch a'r llynyddwch, da ni'n troi ata ti, ein Duw ni. Diolch am y cyfle ac am y fraint i gael ymgynnull yn dy enw di ac yn dy gwmni di. Ac ar glwydd, da ni yma, ar ddechrau yr wythnos sanctaidd, yr wythnos fawr. Ar wen minne ar glwydd, ar ein pererindod. Mi rwy ti wedi bod gyda ni drwy gyfnod y grawys. Wedi'n helpu ni yn gorfforol ac yn ysbrydol i baratoi ar gyfer pen llanw ein dathliadau fel eglwys. Yma'r prynhawn ma'r glwydd. Da ni'n dy gyfarch di fel ein Duw ni. Cyfarch dy fab fel ein brenin ni. Diolch am yr un a ddoth fel y brenin clawd. O'r nef y daeth fab dinam. Da ni'n diolch am dy weinidogaeth. Da ni'n diolch am dy fywyd yn ei gyfanrwydd. Diolch am y dysgu, am y storiau, am y damhegion. Diolch am y gwirthiau. Diolch am yr iechau. Diolch am y dystiolaeth. Diolch am yr esiampl. Gar glwydd fedrwn unne, ond datseinio. O na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegru mywyd, i wasanaethu Duw. Diolch i ti ddod, un byd ni, y cynllun cyn bod amser, i'n cymodi ni, a thi dy hun. Ac felly'n prif ddiolch ni y prynhawn yma yw am ddigwyddiadau yr wythnos rhyfeddol yma yn hanes ein byd ni. Yr wythnos a newidiodd holl gwrs y ddynoliaeth wrth i ti roedd y unig anedig fab ar groes. Da ni yma, ar gychwyn yr wythnos, yn disgwyl ymlaen i ddathlu'r Pasg. Yn diolch ein bod ni'n medru gweld heibio'r dydd Gwener hwnnw i lawenydd, i obaith yr atgyfodiad. Wrth ddod ger dy fron di yma'r prynhawn ma'r glwydd, dod gyda'n gweddiau o ddiolchgarwch. Dyn ni hefyd yn cyflwyno ein gweddiau o eiriolaeth ac o gyffes. Yn cydnabod ar glwydd ger dy fron di, nad ydyn ni bob amser wedi dy ddilyn di fel y dylsen. Yn bod ni wedi colli golwg yn bellau a chrwydro. Nad ydyn ni wedi bod y disgyblion y dylsen ni wedi bod. Yn gofyn am dy fyddeiant. Yn diolch am dy ras. Yn diolch am dy gariad. Y cariad a ddangoswyd tuag at y byd. Yn darglwydd yma'r prynhawn me hefyd, Da ni'n cyflwyno'n gweddiau o gyffes a gweddiau o ymbil ar ran ein byd ni. Ac yn arbennig arglwydd, y sefyllfaoedd hynny sy'n llenwi'n meddyliau ninne ar hyn o bryd. Yn ddyddiol, mae yna olygfeydd yn cael ei rhannu gyda ni. Golygfeydd o drais o rafela. Golygfeydd lle mae casineb sy'n cael ei ddangos. A golygfeydd hefyd o ddioddefaint dy bobl. Pobl ar ffô. Pobl yn ceisio lloches. Pobl sy'n ceisio bywoliaeth. Pobl sy'n ceisio byw. Da ni'n gweddio dros y sefyllfaoedd hynny yn ein byd ni. Lle mae rhyfel a thrais, newyn a sychder, yn peri'r fath ar gyfwng. Heb anghofio chwaith yn y gosach adre. Yn aml iawn yn guddiedig ac o dan y wyneb. Y rhai sy'n dioddau oherwydd tlodi, oherwydd trais yn y cartre. Yn gweddio arglwydd am dyfalm iechawol di. Yn gweddio hefyd am ras sy'n unne i ymdaflu, i rannu dy gariad, dy dystiri a dy ras. A'r glwydd defnyddia ninne yn gyfryngau yn dylawdi. Felly helpa ni. Helpa ni hi ddathlu gwir lawenydd y Pasg. I ddathlu'r Crist atgyfodedig. A ddath i'n byd ni, i'n cymodi ni gyda thi dy hun. Cliw'n gweddi ni. Da ni'n gofyn hyn i gyd yn enw Iesu'n hartlwydd. Amen. Wel, mi da ni yma'r prynhawn yma. Ar ein pererindod blynyddol drwy'r wythnos fawr. Yn gwneud ac yn dilyn y daith honno drwy strydoedd Jerusalem. Yn cofio'r Hosanna i fab Dafydd, a bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Trwodd i'r croeshoeli ar ef. Trwodd i, nid yw ef yma, y mae wedi ei gyfodi. Ac ydy mae'n daith emosiynol. Yn mantes ni wrth gwrs, o ddathlu o flwyddyn i flwyddyn, da ni'n gwybod y pen draw. Gwahanol iawn oedd hi ynde i brofiadau y disgyblion a'r dilynwyr cynnar hwnnw. A pan da ni'n cofio falle ymatebion rhai ohonyn nhw i'r hyn ddaru nhw, doedden nhw falle ddim wedi gweld y darlun llawn. Dyma chi wythnos nas gwelwyd i thebyg hi erioed o'r blaen. Wythnos yn llythrenol a newidiodd gwrs hanes y ddynoliaeth. A tra bod 33 o flynyddoedd daearol Iesu wedi cael eu crynhoi mewn 4 efengyl, mae 25% o'r hanes hwnnw yn rhannu gyda ni yr hyn a ddigwyddodd yn yr wythnos ola hwnnw. pob symudiad, pob digwyddiad, pob emosiwn yn cael ei rannu gyda ni. Ac mae yna reswm dros yn ni wrth gwrs yn does. Mae e'n bwysig. Mae e o ragwyddol bwys. Mae'r cyfan yn dechrau yn dydi. Gyda dyheuad Iesu i fynd i ddathlu yn Jerusalem. Ddathlu gwyl y Pasg, gwyl y barac roiw. A fel cannoedd o filoedd o bobl eraill. Iddewon yn hel yn Jerusalem. Mi roedd e am gael bod yno yn rhan o'r bwrlwm hwnnw. Dyn ni'n cofio amdano fo yn gorymdeithio i mewn ar gefn ebolasyn. A mae e'n cael ei groesawu yn dydi fel brenin. Hosanna i fab Dafydd. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin. Mi roedd Iesu yno ar gyfer dathlu i prifwyl nhw. Fel cenedl. Cofio am gyfnod yr Exodus. Y ddihangfa fawr. Dathlu rhyddid newydd y genedl. Y daith hir o gaethiwed i ryddid. Cael diolch. Cael cydnabod rôl Dyw. Arweiniad Dyw ddar i'w harwen nhw i wlad yr Addewid. Y wlad a fydde yn llifeirio o laeth a mil. I gwlad hw. Y man yr oedd Dyw wedi'w dewis a'i rhoi iddyn nhw. Roedd hon yn wyl i ddathlu hynny. Ac eto, mae yna eironi mawr yma'n does. Mae yna eironi yn y dathlu. Oherwydd mewn gwirionedd, doedd yr hyddid hwnnw ddim gynnu nhw. Bellach, nid i gwlad nhw oedd hon bellach. Gwlad y Rufeiniaid. Bellach y Rufeiniaid oedd yn rheoli, yn deddfu ac yn cadw trefn. Felly bod nhw wedi dianc rhag y Ffaro, wedi dianc rhag yr Eifftiad. Ond bellach roedd Cesar Augustus a Herod, y drefniadaeth Rufeinig yn ei gorthrymu nhw ac yn feistr. Doedd dim rhyddid. Doedd gennyn nhw ddim hawl i gael i brenin. Ond mi roedd na ddisgwyl am frenin. Mi roedd na ddyhau am frenin. Ac mi roedd na broffwydo am frenin. Dinas Dafydd oedd hon ar un adeg. Ond dim erbyn hyn. Ac eto, roedd na ddyheuad am gael ei rhyddid yn ôl. Roedd angen arweinydd. Roedd angen brenin. Roedd angen Mesia. Roedd angen gwaredwr. Roedd y proffwydi wedi gaddo y bydde na un yn dod. Eseia a Sechareia. Un o deulu Dafydd. Weled y frenin yn dod o Seion. Roedd y ddisgwyl yn doedd, mi roedd na ddyhau. A bellach roedd yr amser yn eiddfed. Roedd Iesu ar y ffordd. Arweinydd newydd. A mi roedd e'n ticio'r bocsys, mi roedd e o deulu Dafydd. Roedd nhw wedi clywed e, yn siarad, yn iachau, wedi profi y grym, y nerth, yr hyn roedd e wedi wneud ar hyd y lled y wlad. Wedi gweld ei dynerwch e, ond eto wedi gweld ei gadernid e a'i arweiniad cryf e. Pan gyreiddodd e Jerusalem, mi roedden nhw yno yn ei heidiau, yn dod o bob cyfeiriad, yn llenwi'r strydoedd. Hon oedd y foment. Hwn oedd y dyn. Daeth yr awr. Roedden nhw yno i'w gefnogi fo. roedden nhw wedi syrffedu ar orthrwm yr ufeiniad. Dim hawl cael brenin. Ond nawr roedd y brenin ar ei ffordd. A dyma nhw'n dod allan i'w gyfarfod. Taflu i mentill ar y ffordd i'w groesawu. Y carped coch cynta fel petai. Yn croesawu i brenin i'r drea. Da ni'n medru dychmygu yr olygfa, dwi'n siŵr. Cofio rhai blynyddoedd yn ôl, cael mynd i Abertawe pan oedd y tîm pêl-droed wedi cyrraedd y bencampwriaeth. Ddoth y profiad i Gaerdydd rhai blynyddoedd yn ddiweddarach. Ddaru chi'n para'n hir, na ddo, ond mi ddaru Abertawe gael rhyw 5 tymor yno i gyd. Wel, dwi'n cofio ni'n mynd lawr i Abertawe. A'r bws yma yn dod yn ôl ac yn gyrru drwy'r ddinas. Doedd am lle i droi. Mi roedd pawb allan yn clapio ac yn croesawu ac yn addoli bron y sgwad wrth iddyn nhw ddychwelyd wedi cael y bencampwriaeth. Wel, fedrwn ni ddychmygu yn Jerusalem 100 gwaith mwy na'r hyn falle brofon ni yn Abertawe. Mi roedd Iesu ar ei ffordd i Jerusalem. Yng nghanol y ddinas roedd y deml tu Duw, lle sanctaidd a chysegredig, lle yr Iddewon. Ond eto roedd y deml dan warchau a gorri chafiaeth yr Ufeiniad i weld o'i gwmpas e. Doedd ganddyn nhw'm hawl i fynd i mewn i'r deml. Felly wedi amgylchynu'r deml gyda 4 tŵr yr Antonio. 4 tŵr, 14 llawr. Dangos i rheolaeth dros yr hyn oedd yn galon i cred nhw. Ac ie, pan ddowch chi i ddathlu'ch pasg chi, sbiwch i fyny, e welwch chi. Sbiwch yn uchel, mi welwch chi 600 o filwyr yn cadw llygad. Ni ydy'r grym bellach. Peidiwch y dechrau cael syniadau. Does i chi ddim brenin. Dyna oedd y neges ynddo. Ond eto, dyna oedd dyhead a dymuniad y genedl yma. Mi'r oedd Duw wedi gaddo. Ai hon fydder foment. Ai Iesu oedd y brenu newydd oedd wedi cael ei addo. A fydde fe'n gorymdeithio i'r Antonio yn meddiannu'r lle ac yn gyrru'r milwyr allan. A Duw o'i blaid. Yr brenin yn saff o goncro. Ond wrth Iesu ddod i'r ddinas, tydi o ddim yn mynd i'r Antonio. Mae e'n pasio hwnnw. Ac mae e'n cyrraedd y deml o bob man. Tydi o ddim yn mynd i'r lle sydd wedi'w feddiannu gan y gelyn. Ond yn hytrach mae e'n mynd i galon y grefydd Iddewog, i lys y deml, at y bobl oedd yn ceisio diogelu traddodiad Iddewig. A be mae e'n neud? Mae e'n gyrru allan yr union bobl roedd yn gwasanaethu yn y deml. Roedd y grefydd Iddewig yn deud yn doedd bod yn rhaid talu degwng mewn siecel, mewn arian Iddewig i'r deml. Doedd dim hawl talu gyda'r arian Rhufeinig, delw pagan oedd ar yr arian hwnnw. Delw Groegaidd, delw Rhufeinig. Felly roedd rhaid newid yr arian yn y deml. Ac wrth gwrs roedd y gyfle yn oedd i wneud rhyw gomisiwn, rhyw geiniog uwchben. Yn yr hen ddyddie, roedd y cyfnewidwyr arian allan yn nyffryn Cedron, dwy filltir tu allan i faes y dre. Ond roedd Caiaffas wedi rhoi lle iddyn nhw yn y deml a'r gomisiwn. Yr arian yma a fydde'n cynnal gwaith y deml. Ac roedd cyfraith Moses hefyd yn dweud bod rhaid offrymu anifail. Boed yn golomen, neu'n ddafar, neu'n ychen. Yn cael chi ddim dod ag unrhyw aderyn, unrhyw anifail. Eto, rhaid oedd prynu hwnnw yng nghyntedd y deml. Ar brysiau'r deml. Dwy waith, dir gwaith yn uwch na fysa nhw y tu allan. Do, bydd oth y brenin, bydd oth y Mesia i feirniadu ac i gondemnio'r anniwyol y diwrnod hwnnw. Ond y sioc iddyn nhw oedd, nid yr hyn o'n hwn weld fel y gelyn yr ufiniad oedd o, yn troi ar y gyfundrefn i ddewig y prif offeiriaid a'r phariseiaid a'r sadiwceiaid swyddogion y deml yn ei gyrru nhw allan ac yn ei condemnio nhw am ei gweithredoedd. Esiampl prin iawn y deo Iesu yn gwylltio yn colli dymer. Pwy oedd y troseddwyr Iesu? Milwyr yn gwarchod dros y safle, na y cyfnewidwyr arian, swyddogion y deml, yn exploitio'r clawd. Mi roedd Iesu yn ddiw, yna'n ceisio cyfiawnder. Dyna pam oedd angen Mesia, er mwyn adfer teirnas ddiw. I'n gondemnio'r union bobl oedd ei fod ofalu am les ysbrydol y genedl. Doedd e ddim y brenin yr oedd e'n hwyd i'w ddisgwyl. Pa fath brenin oedd Iesu felly? Wel, cyn cloi, dwi am awgrymu chydig y bwyntiau fy hun. A dwi am gloi wedyn gyda pregeth arall dwi wedi'w chyfieithu gan y perchedig Siadrach Mesach Lockridge. Gyda genw fel yna gallaf ddim wedi bod yn ddim byd arall ond pregethwr. Pregethwr Croen Tywyll America ydy Siadrach Mesach Lockridge. Mi ddes i ar draws i bregeth ar YouTube. Pan ewch chi adre, allwch chi chwilio i, mae yna ddwy bregeth gyno fo. It's Friday, but Sunday's coming. A My King. Bwglwch chi hynny, a mi gewch chi glywed nhw go iawn. Ond dwi wedi cyfieithu i eiriau fo, fy mrenin. Pa fath o frenin oedd Iesu felly? Wel, yr hyn oedd yn amlwg oedd fe oedd y gwir frenin. Roedd Proffwydi, Sechreia, Ezea wedi'w addo i'r bobl. Mi roedd y proffwydoliaeth honno yn ddilys. Fel un a bydde'n dod i ryddhau i bobl o'i bechodau. Mab Diw fydde'r Mesia. Un y fydde yn cymryd llwybr costus er mwyn talu'r pris. Hosanna i fab Dafydd. Mi fydde fe yn frenin buddigolaethus. Dyna'r sicrwydd oedd ganddo fo. Yn frenin a fydde yn y pen draw yn drech ac yn fuddigol. Mi fydde fe yn frenin clawd. Yn dod i wasanaethu. Yn dod yn ofalus o'i bobl. Yn frenin tyner yn frenin a fyddai'n gofalu am ei bobl. Ond y fyddai hefyd yn frenin dewr. Yn frenin doeth. Yn frenin da. Pwy yw ein brenin ni y pnawn? Bydde llawer yn ddeud, does gynno ni yr un brenin. Bydde ambell un am gyfeirio i gyfeiriad Palace Buckingham allai. Ond fel pobl ffydd, da ni yma i gyhoeddi'r prynhawn yma, bod yna un sy'n frenin. Un sy'n frenin ar yn bywydau ni, yn frenin byd, yn frenin tragwyddol. Gadewch ni wrando ar eiriau Siadrach Mesach. Fy mrenin. Ganwyd fy mrenin yn frenin. Mae'r Beibl yn dweud ei fod yn frenin saith ffordd. Mae yn frenin yr Iddewon. Mae hwnnw'n frenin dros hil. Mae yn frenin Israel. Mae hwnnw'n frenin cenedlaethol. Mae yn frenin cyfiawnder. Mae yn frenin yr oesoedd. Mae yn frenin y nefoedd. Mae yn frenin y gogoniant. Mae yn frenin y brenhinoedd ac ef yw arglwydd yr eglwyddi. Dyma fy mrenin. Tybed ydych chi'n ei adnabod? Mi yw fyna eto. Ydych chi'n adnabod fy mrenin? Mae yn gryf yn wastadol. Mae yn gwbl ddiffiant. Mae'n dragwyddol ddiysgog. Mae'n osgeiddig a grymus. Mae'n bweris a dibynadwy. Mae'n ddidiedd ac yn rhigarog. Dyna fy mrenin. Mab Dyw yw e. Mae e'n waredwr i bechaduriaid. Mae e'n ganolbwynt gwreiddiad. Mae e'n sefyll yn ein misg. Mae'n unigryw. Mae'n ddig y Philip. Mae'n ddig yn sail. Mae'n orichaf. Mae'n flaenllaw. Ef yw'r unig un sy'n gallu cyflawni ein holl anghenion yr un pryd. Mae'n rhoi cryfder i'r gwan. Mae ar gael i'r rhai sy'n cael ei demtio ac i'r rhai sydd wedi'w rhoi ar brawf. Mae'n cydymdeimlo ac yn achub. Mae'n ddiw cryf ac mae'n arwain. Mae'n iachau'r sal. Mae'n maddau i bechaduriaid. Mae'n rhyddhau i dyledwyr. Mae'n gwaredu'r sawl sy'n gaeth. Mae'n ymddiffyn y gwan. Mae'n bendithio'r ifanc. Mae'n gwasanaethu'r bregus. Mae'n gofalu am yr oedrannus. Mae'n gwobrwyo'r diwyd ac mae'n harddu'r addfwyn. Ydych chi'n ei adnabod? Fy mrenin. Fy mrenin yw ffynhonell gwybodaeth. Ef yw ffynon doethineb. Ef yw drws gwaredigeth. Ef yw llwybr heddwch. Ef yw ffordd cyfiawnder. Ef yw priffordd sancteiddrwydd. Ef yw porth y gogonian. Ef yw meistr y meistri. Ef yw capted y concwerwyr. Ef yw pennaeth y penaethiad. Ef yw arweinydd yr arweinyddion. Ef yw gorychwilwyr. Gorychwiliwr y gorychwilwyr. Ef yw llywodraethwr y llywodraethwr. Ef yw tywysog y tywysogion. Ef yw brenin y brenhinoedd. Ac ef yw arglwydd yr arglwyddi. Dyna fy mrenin. Mae ei addewid yn sicr. Mae ei oleini yn ddisglair. Mae ei ddaioni yn ddiderfyn. Mae ei drigaredd yn dragwyddol. Tydi ei gariad byth yn newid. Mae ei air yn ddigon. Mae ei ras yn ddigon. Mae ei deyrnasiad yn gyfiawn. Hoffwn y gallwn ei ddisgrifio i chi, ond mae'n anisgrifiadwy. Mae'n anorchfygol. Iddo ef y perthyn y gallu yn erth a'r gogoniant. Ni allai'r Phariseaid ei oddef, ond cawsant wybod na allent ei atal. Ni allai Peilat ddod o hyd i unrhyw fai ynddo. Ni allai'r tystion gael eu cylwyddau i gytuno. Ni allodd Herod ei ladd. Ni allai marwolaeth ei gadw, ac ni allai'r bedd ei ddal. Dyna fy mrenin. Mae bob amser wedi bod a bydd byth bythoedd yn frenin. Rwy'n siarad am Iesu. Nid oedd ganddo ragflaenydd, ac ni fydd neb yn ei olynu. Nid oedd neb o'i flaen, ac ni fydd neb ar ei ôl. Ni allwch ei gyhuddo o ddim, ac nid yw yn mynd i'n gadael ni. Dyna fy mrenin. Molwch fy mrenin. Eiddo ti o'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant. Fy mrenin sy'n berchen ar yr holl rym. Eiddo ti yw'r pŵer a'r gogoniant. Eiddo ti yw'r deyrnas a'r gallu. Hyd byth bythoedd. Pa mor hir di hynny? Ac yn oes oesoedd. Ac yn oes oesoedd. Ac yn oes oesoedd. Am byth. Am byth. Am byth bythoedd. A be fedrwn ni ddeud i hynny? Ond, amen. Diolch am eiriau. Yr hen Siadrach nesach. Dewch i ni gydweddio. Gweddio. O dad ar gyfrin, diolch i ti am ddanfon Iesu un byd ni i fod yn frenin. A diolch am y geiriau o thair sydd wedi'n atgoffa ni o'th fawredd, o'th ogoniant, o'th rym, o'th deyrnasiad. Ac ar glwydd ar drothwy'r Pasg, ein gweddi ni yw y bydd i neges y Pasg a teinion glir yn adlewyrchu o'n bywydau ni i fewn i fywydau eraill o'n cwmpas ni. Yn arglwydd pawb, coronwch ef yn ben. Amen.